aktuelnosti. Dobro večer, poštovani slušaoci, naziv naše emisije govori o kakvim temama se zapravo radi u narednih 60-ak minuta. Kolege iz redakcije informativnog programa izdvojile su aktuelna današnja dešavanja, ali i druge aktuelnosti. Između ostalog, u Banja Luci održana sjednica proširenog izvršnog komiteta SNSD-a. U Palati Republike počeli je prijemi povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Uprava za indirektno oporezivanje sa današnjim danom prikupila 7 milijardi 910 miliona maraka, izjavio direktor ove institucije Miro Đakula. Predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija i predstavnici Udruženja poslodavaca Srpske i Federacije BiH dogovorili danas u Sarajevu formiranje 5 radnih grupa. U Doboju je obilježena 104. godišnjica od internacije Srba u austro-ugarski logor u ovom gradu u kojem je stradalo 12.000 ljudi. I ugovor kojim kompanija ProInter iz Banja Luke postaje većinski vlasnik kompanije Kaldera iz Laktaša potpisan je danas u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Ovo su teme današnje emisije aktuelnosti. I krećemo odmah sa prvom. U Banja Luci je održana sjednica proširenog izvršnog komiteta SNSD-a. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će u naredne 3 godine u Srpskoj biti pokrenut investicioni ciklus u vrijednosti od 1 milijardu do 1,5 milijardi evra. Najavio je pokretanje različitih projekata, a prioritet su energetika, saobraćajna infrastruktura i zdravstveni sektor. U narednim minutima prenosimo u cijelosti konferenciju za medije nakon završene sjednice.
Svakog petka imamo izvršni komitet i razmatrali smo aktualna pitanja, prije svega vezano za funkcionisanje i formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Kao što ste mogli da vidite i da svjedočimo tome, to je stvar koju smo završili uz neke male potrebe popune koje imamo vezano i ona će se desiti u januaru. Mi smo ovdje danas razgovarali o investicionom planu u Republici Srpskoj. On se vezan je za nekoliko važnih stvari, prije svega energetiku, saobraćajnu infrastrukturu. Iduća godina je godina u kojoj ćemo krenuti kao nultom za izgradnju autoputa prema Bijeljini, koji treba da bude završen u narednih 5 godina. I zato treba da se izdvoji određeni novac i obezbedi, vlada vrši pregovore na tom planu. Kao i da se gradi gasovod koji je istom trasom će se ići od, naravno, Bijeljine prema Banja Luci, čija ukupna vrijednost treba da iznosi oko 360 miliona konvertibilnih maraka, da u tom pogledu nastavljamo sa izgradnjom putne mreže i smatramo da u idućoj godini se pripremamo da otpočnemo dvogodišnji ciklus ulaganja oko 200 miliona eura u regionalne i magistralne puteve, kako bismo postojeću mrežu modernizovali. Pregovaramo i sa domaćim i sa međunarodnim bankama po tom planu i mislimo da ćemo obezbediti potrebna sredstva. Namjera je da otpočnemo ulaganje, kao što je to ranije bilo predviđeno zajedno sa vladom Srbije, vezano za elektrane na Drini, kao i da otpočemo sa izgradnjom sistema malih elektrana Bug Bijela, čija je ukupna vrijednost 108 miliona, kao naravno i bolnice u Doboju, koja je oko 108 miliona isto, plus naravno izgradnju bolnice u Zvorniku, odnosno modernizaciju bolnice u Zvorniku, sa dogradnjom određenih elemenata koja iznosi oko 26 miliona. Tako da računamo da ćemo ukupno, da sad ne navodim ovdje pojedinačne projekte kojih ima zaista mnogo, otpočeti jedan investicijan ciklus koji će u sljedeće 3 godine, dakle do idućoj godini povući i angažovati preko između milijarde i milijarde i po eura sredstava za investicije. Tu dolazimo do pozicije da je 2 milijarde ulaganja u investicioni ciklus nešto što je oko 20% domaćeg proizvoda i to se smatra visokom stopom ulaganja u različite projekte. Nastavljamo sa drugim modernizacijama kao što su daljnja dogradnja kliničkog centra. Mi imamo namjeru da riješimo u idućoj godini nekoliko važnijih odjeljenja. Jedno od najvažnijih je naravno kardiohirurgija koja će treba da otpočne sa svojim radom već u martu ili aprilu mjesecu, kao i drugi sektori važni za funkcionisanje kliničkog centra, modernizaciju ginekologije, porođajnog odjeljenja i svih drugih odjeljenja koji nisu bili obuhvaćeni prvim fazom. Ukupno ulaganje u klinički centar, odnosno završavaće se tako što će se tamo izgraditi nova zgrada medicinskog fakulteta i nova zgrada srednje medicinske škole, tako da će to činiti sve integrisan prostor sa kliničkim odjeljenjima i naravno obrazovnim kapacitetima. Bolnica u Doboju danas je počela fizički da se gradi. Ovo vrijeme je potrošeno da bi se izvršila revizija projekta i uradilo sve neophodne pripreme kako bi to teklo na najbolji mogući način. Isto tako, moram da kažem da smo danas deblokirali jednu važnu stvar kroz okvir koji se usvaja ili dogovara na nivou Bosne i Hercegovine. Neophodna 3 miliona maraka sredstava koje su dugo čekali, odnosno već 2 godine se čeka da se odobre sredstva savjeta ministara, odnosno sa nivoa Bosne i Hercegovine, kako bi otpočela izgradnja graničnog prelaza na mostu Bratoljub kod Bratunca, gdje je Srbija izvršila, odnosno izgradila most vlastitim sredstvima, a strana, odnosno Bosne i Hercegovine, trebala da završi granični prelaz, što nije otpočela da radi, tako da most već Bratoljub tamo je izgrađen, već ima 2-3 godine, a sve ostalo je stajalo zbog inertnosti prethodne strukture na nivou savjeta ministara i danas smo taj problem riješili i već od ponedjeljka krećemo proceduru za izgradnju graničnog prelaza i ostalih segmenata tamo potrebnih u Bratuncu kako bi se to stavilo u funkciju. Niz drugih projekata bit će važno, želim jedan da apostrofiram, jeste. Iduće godine počinjemo jedan ciklus koji će dovesti do toga da sve banje u Republici Srpskoj budu modernizovane i podignuti kapaciteti za boravak i liječenje. I Republika Srpska ima namjeru da angažuje oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Nije ništa bilo, nasikiraju se od mojih naučara ispod. 100 miliona maraka i da modernizuje sve banje u Republici Srpskoj i da je dignemo na nivo moguće regionalne ponude i šire ponude za boravak i liječenje. To su stvari o kojima smo razgovarali, naravno. Ostaje opredeljenje SNSD-a, glavno opredeljenje jeste da se dalje nastavi sa pronatalitetnom politikom u dijelu programa koji smo usvojili i potrebno donijeti niz operativnih mjera na tom planu i nastaviti dalje sa reformom obrazovanja, onako kako smo to predvidjeli, dati podršku svim projektima koji zato ide. U idućoj godini ćemo sigurno imati završen koncept obrazovanja ili reforme obrazovanja i on će korespondirati i potpuno biti kompatibilan s onim što je sistem obrazovanja u samoj Srbiji. To podrazumijeva da će svi predmeti nacionalnog karaktera gotovo biti identičnog sadržaja kao i oni u Srbiji, od istorije pa do svih drugih. I na tome rade naše ekipe i mi ćemo to, vjerujem, pripremiti do sljedeće školske godine. To je naše pravo i sasvim je normalno da kroz sistem specijalnih paralelnih veza možemo to da razvijamo. Dakle, integrisani ili kako ste to nazivali ili željeli da nadležnosti prenesu na nivo Bosne i Hercegovine, to naravno nije moguće, niti će se desiti, tako da mi ostajemo posvećeni izradi obrazovnog sistema onako kako to se traži ili kako je to interes Republike Srpske. Spreman sam da odgovorim na vaše pitanje. Dakle, mogu i ovo da kažem da smo u međuvremenu razgovarali i o aktualnoj situaciji u Republici Srpskoj. Ona podrazumijeva aktivnosti vezane za i rad institucija. Izvršni komitet smatra da je neophodno ozbiljiti i dovesti u poziciju primjene, potpune primjene procedura rad Narodne skupštine i omogućiti da ona ne bude mjesto kao što smo to mogli da vidimo. Mi vjerujemo da je postoji koordinirana akcija koja, ono što vidimo evo sad i u Srbiji i u Crnoj Gori i ovdje u Republici Srpskoj, da je to neka koordinirana aktivnost koju određene strukture na neki način iz različitih razloga. U Crnoj Gori ne valja opozicija, ovdje ne valja vlast, u Srbiji opet ne valja vlast, kako to centristi misle i pokušavaju da nametnu određenu destabilizaciju. Naravno da ćemo odgovoriti snažno u nastojanju da obezbedimo normalnost koja podrazumijeva i prenošenje energije koje smo mogli sinoć da vidimo na mitingu koji se održao u okviru udruženja veterana koji su tamo zahtijevali da se obezbedi nesmetan rad i funkcionisanje institucije. Inače, izvršni komitet smatra da je Republika Srpska pokazala visok stepen svoje stabilnosti u činjenici da je u neposrednoj blizini održano su dva politički motivisana različita skupa i da nije bilo nikakvih incidenata u tom pogledu. Mislim da bi malo zemalja u regionu uspjelo tako nešto da im se desi i da bi se mogla situacija iskontrolisati. U Republici Srpskoj smo to uradili i pokazali sposobnost koju imaju institucije i policija Republike Srpske. Zahvaljujem se i drugoj strani koja je ostala u okviru vokabulara na mjestu i da nije širila ili se kretala ili pokušavala da oni koji su bili na tom mitingu odu na neku drugu destinaciju, što bi predstavljalo problem. Hvala im zato što su uspjeli da iskontrolišu. Svako ima pravo da iznosi svoje političke stave, ali mislim da ćemo morati poraditi na većoj podršci pravu, odnosno normalnosti i funkcionisanju institucija, prije svega Narodne skupštine. Republika Srpska će obilježiti dan Republike 9. januara, ali svakako da ima niz manifestacije prije i poslije toga samog datuma. Centralna manifestacija je naravno 9. januara. Dakle, u okviru prijema koje organizuje predsjednik Republike, za sve ove praznike, Novu godinu, Božić, pa i naravno Dan Republike kao primarni datum toga svega. Mislim da, evo, ja mogu samo da se zahvalim svim koji ste vi primijetili da su učestvovali na tom sastanku. Mislim da smo razgovarali o korektnim stvarima. U pravilu to je slavljenička atmosfera u kojoj se jedni drugima, eto, žele sve najbolje kao to što je to uobičajeno, ali bilo je prilika da porazgovaramo i o nekim drugim stvarima. Republika Srpska će podržati Banjalučkog muftiju da izgradi srednjoškolski centar, odnosno medžlis ovdje, i obezbedit će 500.000 maraka podrške, kao i podršku Katoličkoj crkvi koji će biti vezan za izgradnju vrtića u okviru centra koji već ima na Paprikovcu. U svakom slučaju mislimo da trebamo razgovarati na tu temu. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, u okviru svake eparhije već se vode niz aktivnosti od Trebinja gdje se gradi centar u Mrkonjiću, rodnom mjestu Vasile Ostroškog, i da u tom pogledu isto tako do Banja Luke gdje gradimo Rusko-srpski pravoslavni centar koji možete da vidite i primijetite. Tako da razgovarali smo o tim svim stvarima, o pomoći svim eparhijama i u Bijeljini i naravno Mitropolije Dabrobosanske. Sve su to stvari. Razgovarali smo i o tome da je konačno vrijeme da svi zajedno se založimo i pokušamo da se vrati imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sarajevu koja godinama se izmiče, a naravno i o mogućnosti da se ponovno na dnevni red vrati zakon o restituciji koji je Republika Srpska jednom donijela, ali je taj zakon ukinuo tadašnji visoki predstavnik. Možda bi bilo vrijeme da vidimo, mi nemamo ništa protiv zakona o restituciji, ali imamo naravno svoje mišljenje o tome. Neophodno je pokriti period koji je realno, vremena koji je realno provodiv, i mi smatramo da period od 1943. kada je odlukom AVNOJ izvršena nacionalizacija, to treba da bude vraćeno na stanje prije 1943. godine prošlog vijeka. S druge strane, druge vjerske zajednice imaju svak svoj neki termin i datum koji bi željeli da vide, ali nisam protiv toga da se o tome razgovara. Hvala.
Sam kriv, umjesto mene nek drugi se bore, moje telo predalo se. Hoću samo sve da zaboravim, jer kad juče ti izgleda blizu, sutra uvek daleko ti je. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osjetim ponovo libero, ponovo libero, ponovo libero. Neću žaliti stvarno ni za čim, i sreća i tuga na mome su licu slika koja nedostaje. Hoću samo sve da zaboravim, jer kad snovi ti okrenu leđa, jutro je sve što ti ostaje. Nisi ti kriva, nisi mogla da znaš koliko nesreće možeš da daš. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti usta kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osjetim ponovo libero. Slučajno ugledam ti lice i pogled spustim tad, jedino ti značeš sve da uništim, ti uvek ostaćeš lepa da plače. Lako je voleti kao sam normalan svet, lako je živeti život na pamet. Znaš ti dobro, od tebe sam video i neću pustiti da kad zamislim te. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje, da se osjetim ponovo libero, ponovo libero, ponovo libero. We'll be right back.
U Palati Republike počeli su prijemi povodom 9. januara Dana Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović na tradicionalnom prijemu ugostila je predstavnike institucija Srpske, boraca, stvaralaca Srpske, vjerskih udruženja akademske zajednice. Predsjednica Cvijanović rekla je da je Srpska stabilna i da institucije rade u interesu građana, naglasivši da bez zajedništva neće biti dobrih rezultata. U obraćanju na prijemu rekla je da je prioritet očuvanje mira, bez kojeg nema stabilnog napretka i pravog rada institucija. Informiše Gostimir Kajeskić.
Od nastanka Republike Srpske svi smo na istom zadatku, zajednički gradimo i unapređujemo Srpsku da bi bila još bolja i stabilnija, poručila je predsjednica Cvijanović u obraćanju. Kaže da prostora za napredak u narednoj godini ima, iako će i dalje u BiH postojati mnogi izazovi i prijetnje, ali Srpska mora da se prilagodi i na njih spremno odgovori. Predsjednica Republike ocijenila je da su u ovoj godini obaveze Srpske redovno servisirane i izvršavane, te da su rasle plate i penzije. Toga će, kaže, biti i u narednoj godini.
Reći ću da ipak u ovoj godini koja je iza nas bilo mnogo toga s čim možemo da se pohvalimo. Dakle, jesmo stabilni, ispunjavali smo svoje obaveze, davali smo obećanja prije toga, ali smo ih izvršavali. Rasle su plate, rasle su penzije, ojačali smo našu socijalnu sferu nekim novim pravima, neka postojeća su dodatno ojačana. Možemo reći da svake godine, i evo to kad pogledamo od 2016. pa do danas, vidimo definitivno da svaka godina nosi neki rekordni, da tako kažem, podatak. I kad je u pitanju zaposlenosti, kad je u pitanju smanjenje nezaposlenosti, otvaranje novih radnih mjesta, mnoge druge stvari su takve. Međutim, isto tako znamo da ono što je rekordna, da kažem, linija u jednoj godini mora da bude prosječna za ono što ćemo raditi u sljedećoj godini. A to znači da svaki put moramo raditi više i bolje. Naravno da bih voljela da u našem institucionalnom životu, dakle, postoji samo ono što se zove rad. I naša odgovornost, i naša opredjeljenost, i naša odlučnost da prepoznamo problem i da ga onda riješimo i da ga ostavimo iza sebe. Ali život nije takav, ni institucionalni, kao što nije ni naš ljudski takav, ni politički. U krajnjem slučaju, prema tome, pojavljuju se tu određeni problemi, određeni izazovi. Ću da sam najtužnija onda kad vidim da postoji nepoštovanje prema institucijama ili odsustvo svijesti o tome koliko su oni važni da očuvaju sve ovo za što su mnogi dali svoje živote, za što su mnogi dali dijelove svog tijela, mnogi donosili teške političke odluke. Dakle, bez institucija nema onog što mi želimo da uradimo. Institucije su te koje se moraju poštovati, ma kako nam se sviđali i ne sviđali, svi pojedinačno koji se negdje nalaze, nema savršenih društava, ali sam ja ubjeđena da Republika Srpska može da bude društvo u kojem svi mogu da budu na određen način zadovoljni onim što imaju, a opet to, da bi do toga došli, moramo da njegujemo ono što jeste, dakle, i naša odgovornost, a što jeste snaga naših institucija. Dakle, uspjeli smo dosta toga da uradimo, imamo planove za naredni period. Republika Srpska, i to je naš cilj, mora da bude izgrađenija u svakom pogledu, infrastrukturnom, i mnoge od stvari koje smo uspjeli realizovati su pokazatelj da to može da se desi, ali isto tako znam da su mnogi projekti započeti ili će biti nastavljeni da se realizuju nakon što se otklone određene blokade koje smo imali, i ja sam sigurna da će to pružiti jednu sasvim drugačiju sliku o samoj Republici, a što je najvažnije, pružiti, dakle, bolje mogućnosti ili pogodnosti za naše građane. Još jednom ću vam se zahvaliti, dakle, na svom doprinosu koji ste kao ljudi obavljajući važne poslove u institucijama, u nevladinom sektoru, u okviru naših udruženja koji su naši partneri, koji ste dali da sve ovo zajedno uspije i da danas možemo da se pohvalimo time što imamo Republiku Srpsku, što ona nije bila dar s neba, prema tome za nju se moralo i boriti i žrtvovati sve ove godine da bi ona opstala i da ne bi izgubila ono što ne smije da izgubi. A to jeste njena snaga institucionalna, to jesu i njene nadležnosti, i uvijek nam mora biti obaveza da razmišljamo na koji način da ono što nam pripada vratimo kući tamo gdje i pripada, zato što su mnogi eksperimenti koje smo, evo, morali proživjeti pokazali da su samo eksperimenti bez pravog dobrog rezultata.
Institucije Republike Srpske omogućit će da u narednoj godini u Srpskoj prosječna plata bude 1000 maraka, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Kaže da će srpski predstavnici dodatno jačati poziciju da Srpska bude nezaobilazan faktor u odlučivanju Bosni i Hercegovine. On je ocijenio ovu godinu dobrom za Republiku Srpsku Hrvatsku, jer je između ostalog obezbijeđen rast BDP-a, ali i mir.
U idućoj godini planiramo da intenziviramo prije svega realizaciju naših strateških projekata, a jedan od njih je svakako izgradnja autoputa od Doboja prema Bijeljini i nekoliko hidroelektrana. U idućoj godini sigurno je to iznos od 1,5 milijardi eura koji ćemo u idućoj godini trošiti, a u narednih nekoliko godina to je sigurno iznos koji prelazi 4 milijarde eura raznih investicija koje ćemo raditi od bolnica, sanacije i svega onoga što radimo. To će omogućiti naravno i nove poslove. Republika Srpska danas bilježi najveći apsolutni broj zaposlenih od kad postoji. Naravno, to još nije uvijek znak da smo najbolje učinili. Oni koji nisu i ne nose odgovornost, on će reći pa zato je zato smanjuje se broj nezaposlenih zato što ovi odlaze. Naravno, i to je dio toga. Ali isto tako je dio i povećanih broja radnih mjesta. Čini mi se da smo mi ovdje u društvu najvažnijem sada poslu, to je da obezbedimo rast plata kako bismo omogućili da ljudi ovdje mogu da pariraju sa svojim standardom života u najmanju ruku sa okruženjem. To nije ni malo lako, ali ja vjerujem sa mjerama koje smo poduzeli kao dio naše strategije u idućoj godini da ćemo već na početku iduće godine imati prosječnu platu 1000 maraka. To je nešto što je bilo teško dogurati već možda prije 2 godine, ali svakako ćemo se kretati ka tome i to je nešto što će dati snagu ukupnom društvu. Republika Srpska nema razlog da se boji za svoju stabilnost i mir dok postoji odgovorne institucije da se bave upravo samo tim poslom. Ali mi se čini da jedna stvar koju ćemo morati daleko rigoroznije da priđemo i odsudno da postavimo jeste pitanje reforme obrazovanja. Morat ćemo to tretirati sa stanovišta retrogradnog vremena. Postaviti se šta hoćemo da imamo za 15 godina. Kakvog čovjeka ovdje? Koji je profil obrazovanja? I da tako postavimo naše obrazovanje. Ne da ono bude u funkciji produkcije ljudi koji ne mogu da izdrže konkurenciju tržištu rada i moramo smanjivati broj zaposlenih u javnim institucijama, a pojačavati broj zaposlenih u realnom sektoru. Da bi to učinilo, moramo promijeniti način kako se obrazujemo. I visoko obrazovanje, jednako tako. Moramo da uvedemo strane programe, moramo da privučemo studente iz okruženja i moramo naše obrazovanje da stavimo u funkciju konkurentnosti, ne samo sa zemljama u okruženju, nego i šire. Sve su to dobri i jasni planovi. Ja sam uvjeren da to možemo raditi i hoću da zahvalim generaciji ljudi koji stvorili Republiku Srpsku.
Obaveza vlasti Republike Srpske je da, kao i do sada, jača njene institucije, rekao je premijer Radovan Višković. Kaže da su institucije doprinijele razvoju Srpske, te naglasio da ohrabruje podatak da je budžet za narednu godinu u odnosu na lanjski povećan za 168 miliona maraka. On je rekao da se naredne godine u Srpskoj planira više od 1 milijardu evra investicije u putnu i energetsku infrastrukturu.
Treba da jačamo institucije Republike Srpske kao što smo to do sada radili. Uvažava se činjenica da je Republika Srpska faktor odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Šta god ta Bosna i Hercegovina htjela da uradi, ako nema glasa iz Republike Srpske, oni to ne mogu sami da uradi. I to će biti značajan zamajac razvoja naše privrede, a kad se naša privreda razvija, onda omogućava i onoj drugoj sferi potrošnje od socijalnih davanja, plata i svega onoga što se finansira obrazovanje iz budžeta, da na neki način zdravstva poboljšavamo i da idemo naprijed. Republika Srpska iz dana u dan ne samo da sazrijeva po godinama svoga postojanja, nego sazrijeva i kao zajednica, kao ozbiljna. Naša želja je da Republiku Srpsku vodimo ka onom cilju da sutra budemo faktor odlučivanja sami za svoje potrebe i za svoje ciljeve. Ja sam siguran da Republika Srpska danas u poziciji da odlučuje sama o svojim projektima, o svojim ciljevima, o svojim mjerama, da bi mi bili puno, puno razvijenije društvo nego što smo danas.
Rođendan Republike Srpske znači mnogo za srpski narod, a posebno za borce koji su je stvarali, poručuje predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić.
Znači prije svega slobodu, znači svijest o postojanju svoje države, znači da ste svoji na svome. I zbog toga je lijepo i obilježavati tako značajan, važan, historijski datum u novijoj istoriji srpskog naroda i svakako treba pored toga voditi računa i biti odgovoran prema svom svakodnevnom i radu i ponašanju i djelovanju da tu našu republiku, jedinu garanciju mirnog života srpskog naroda očuvamo i sačuvamo.
Politički je nepristojno svako osporavanje obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, rekao je predsjednik Asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik.
Protivnici imaju pravo da problematizuju sve. Naša vlast mora naći načina da to odbrani i mi treba da slavimo taj dan. Dan Republike je nešto što je posebno važno za naš narod. Ja se toga dobro sjećam, smatram da ma kogod nama to problematizuje, neće u tome uspjeti, mi ćemo to slaviti jer je nešto što vječno ostavljamo našim generacijama koje su za nas.
Prijemi povodom Dana Republike Srpske bit će nastavljeni sutra kada će predsjednica Republike ugostiti privrednike, predstavnike medija i brojne druge.
Čudo. I onda uspijem prešutjeti teške riječi i sve grubo, sve što ljudi gore kad se više ne vole. Možda se jednom rodi nada. I onda uspijem ti priznati da si najbolja do sada, da s tobom nijedna ne može se mjeriti, nema pravila, tu nema pameti. Kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi, što se ne mogu razumjeti i činim pravu stvar, ne spominjem te ja. Da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim na pola. I kada poželim te ja, jezik pregrizem, da ne bi opsovao. Da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim. Sve smo gradili u dvoje i sve iz temelja sad ćemo podijeliti, kome noć, a kome dan. Ne, tu nema pameti. Kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi, što se ne mogu razumjeti. Spominjem te ja, jezik pregrizem, da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga dijelim na pola. I kada poželim te ja, jezik pregrizem, da ne bi opsovao, da ne bi opsovao. Oh.
Ovo je emisija Aktuelnosti. Uprava za indirektno oporezivanje sa današnjim danom prikupila je 7 milijardi 910 miliona maraka, izjavio je direktor ove institucije Miro Đakula. To je za 313 miliona više nego u rekordnoj 2018. godini. Komentarišući najavu povlačenja tužbi Federacije BiH i Republike Srpske u vezi sa raspodjelom prihoda, Đakula je rekao da to ne bi trebalo da bude političko pitanje.
Raspodjela prihoda ne treba biti stvar politike. Dakle, raspodjela prihoda jeste jedno matematičko pitanje. Prihodi se dijele po osnovu koeficijenata učešća u krajnjoj potrošnji i svaka takva aktivnost koja će dovesti do poravnanja dugova i obveza i Federacije prema Republike Srpskoj i Republike Srpske prema Federaciji će relaksirati odnose među entitetima, samim tim će se relaksirati i odnose u cijeloj državi. Ove godine uprava je sa današnjim danom naplatila 7 milijardi 910 miliona 313 miliona više nego rekordne 2018. godine kad smo naplatili 7 milijardi 596 miliona. Imamo još 3 radna dana i mi upravo očekujemo da ćemo imati naplaćenih cirka 7 milijardi 950 do 7 milijardi 970 miliona. Žao mi je što se nismo priključili magičnoj cifri od 8 milijardi. To je ujedno i fiskalni kapacitet Bosne i Hercegovine u ovom trenutku na ovom nivou gospodarske razvijenosti. Uprava kao institucija je opredeljena za rad sa normalnim carinskim i poreznim obveznicima, da budemo partneri, a sa svim onima koji izbjegavaju plaćanje poreznih obveza, bit ćemo nemilosrdni u pravom smislu te riječi. Dakle, plaćanje poreza je civilizacijsko dostignuće, od poreznih prihoda se finansiraju svi na svim nivoima i tu trebamo biti maksimalno koncentrirani da svi pomognemo upravi koliko je to moguće. Mi sa drugim institucijama na državnoj razini i na entitetskim razinama surađujemo kvalitetno i želimo i na tome ćemo ustrajati da cjelokupna situacija u Bosni i Hercegovini bude na mnogo većoj razini kada je u pitanju i porezna disciplina.
Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija i predstavnici Udruženja poslodavaca Republike Srpske i Federacije BiH dogovorili su danas u Sarajevu formiranje 5 radnih grupa. One će se baviti prvenstveno zaštitom domaće privrede, zakonom o PDV-u, javnim nabavkama, oblašću saobraćaja i ravnopravnih odnosa, izvještava Radan Škipina.
Formiranjem radnih grupa koje će raditi na unapređenju poslovnog i privrednog ambijenta treba prije svega da zaštitimo domaću proizvodnju, ne stvarajući monopol ni za koga i ne ugrožavajući konkurenciju, ističe je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. On rješenje vidi u promjeni carinske politike koja je donesena čak 1998. i 99. godine i koja je usmjerena prema uvoznicima i zaštiti evropske privrede, što se pogubno odražava na domaću poljoprivredu.
Priču zaštite domaće proizvodnje ne smijemo doći u situaciju da napravimo bilo kome monopol. Znači, po nama je sadašnja carinska politika Bosne i Hercegovine usmjerena prema uvoznicima i zaštiti evropske privrede i mislim da kroz neka fina podešavanja carinske politike možemo doći do boljeg statusa privrede bez ugrožavanja bilo koga i nestvaranja monopola gdje će bilo ko ostvariti ekstra profit, što nije cilj ovoga. Ali smo sigurni da posebno u poljoprivredi možemo napraviti značajne efekte, obzirom da imamo situaciju da plaćamo carinu na pertle, a ne plaćamo na cipele, da plaćamo carinu na uvoz prasića koje treba toviti, a ne plaćamo na gotovo meso. Prema tome, samo iz tih primjera vidite u kakvoj situaciji se trenutno nalazimo i moramo reći da je to zakon negdje iz 97. i 98. godine i da njega treba prilagoditi sadašnjoj strukturi privrede, jer je onda prilagođava nekoj drugačijoj privredi, nekoj drugoj evropskoj politici. Prema tome, to je jedna od najozbiljnijih tema kojima se trebamo baviti i uopšte ne sumnjam da ćemo postići dogovor koji neće naravno biti lak, jer i sa naše strane ima raznih zainteresovanih grupa i uvijek ćete svakom promjenom negdje nekoga ugroziti. Ali je bitno da otvorimo temu, jer mi smo već 6-7 godina, da kažem, pritiskali savjet ministara i nije se moglo pomjeriti ni za zareza. Po današnjem sastanku vidim da ćemo pomjeriti puno zareza.
Identično mišljenje o zaštiti domaće proizvodnje i posticaju za izvoz imaju i u Udruženju poslodavaca Federacije BiH. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović tvrdi da su dosadašnja rješenja prevaziđena.
Mi smo danas rekli da jedna od ovih radnih grupa, od ovih pet koji smo nabrali, je upravo zaštita domaće proizvodnje i tu ima naravno jako puno ideja, jako puno stvari će treba da se se regulišu, tako da ćemo sigurno, ja mislim čak da nam je to i prvi prioritet u ovom svemu bio ovi radnim grupama, dakle kako zaštiti domaću proizvodnju i kako u stvari dodatno još posticati domaću proizvodnju, izvoz i tako dalje, jer smo svjedoci da i se bar u federaciji, u kantonima imamo više informacija, dakle da se dosta sredstava, jako puno novca se u stvari troši kroz posticaj zapošljavanja i tako dalje i cijenimo da su oni neracionalno, da nemaju efekte kakve bi trebali imati toliki novac.
Ne želimo da se novim mjerama potpuno zabrani uvoz u BiH, već da se zaštite potrošači od robe loše kvaliteta, a privrednici od nelojalne konkurencije, ističe predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Pod zaštitom domaće privrede ima nekoliko tema. Sigurno prva, nije cilj zabrane uvoza u Bosnu i Hercegovinu, gotovo ne kvalitetne robe. Želimo spriječiti konkurenciju i da potrošači iz Bosne i Hercegovine budu limitirane određenu vrstu proizvoda. Kad pitanje uvoz, želimo zaštititi potrošače u Bosni i Hercegovini od robe loše kvaliteta. Želimo zaštititi privrednike od nelojalne konkurencije sa stanovišta cijena. Jer ne možete vi da dozvolimo da imate robu koja je u Banja Luci proizvodi, a takvu istu robu vozite 300 km i ona je jeftinija tu koji dovozite 300 km nego ova u Banja Luci. Ako kupite to mjesto gdje se ta roba proizvodi, ona je skuplja nego u Banja Luci. Kako je to moguće? Znači, to su dva načina problema koji se mi susrećemo. Treće pitanje, kako pomoći da mi unaprijedimo naš izvoz? Da li možemo unaprijediti naš izvoz sa ovakvom tehnološkom opremljenošću naše privrede? Ne možemo. Da li ćemo sad opteretiti našu privredu da plaćaju carinu na uvoz opreme i mašina koji se ne proizvode u Bosni i Hercegovini? A to radimo danas. Mislim da nemamo potrebe u ovom trenutku da radimo. Treće pitanje je rada nekih institucija koji se bave spoljnotrgovinskim razmjenom i na pitanju uvoza i na pitanju izvoza. Od toga koliko se kamioni zadržavaju na granici, potrebno, nepotrebno, kakve su potrebne kontrole, koliko koštaju takse i ko donosi odluku o visini taksa za spoljnotrgovinsku razmjenu. Znači, to su sve jedan širok spektar tema, samo jasna poruka. Mi ne želimo spriječiti uvoz kvalitetne robe i ne želimo spriječiti konkurenciju na tržištu Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine, pitanje uvoza, želimo zaštititi od nelojalnih cijena uvoznih proizvoda i loših proizvoda kojih ima na našem tržištu, a tu moraju mnogo raditi inspekcijski organ da bi to sve popravilo.
Da je dolaskom Zorana Tegeltije na čelo savjeta ministara BiH prenesena i na nivo BiH dobra klima saradnje koja vlada u Republici Srpskoj, potvrdio je Saša Trivić, dok je Adnan Smailbegović izrazio optimizam o dobrim rješenjima za privrednike, građane i sve privredne grane u BiH.
U Doboju je obilježena 104. godišnjica od internacije Srba u austro-ugarski logor u ovom gradu, u kojem je stradalo 12.000 ljudi. Dobojski logor iz 1915. prvi je koncentracioni logor u modernoj Europi 20. vijeka, a zločini počinjeni u njemu imaju sva obilježja genocida nad srpskim narodom. Zatvoren je 7. jula 1917. a kroz njega je prošlo oko 46.000 ljudi. Više u prilogu Milica Đurčević.
Na današnji dan prije 104 godine u Doboj je stigao prvi konvoj interniranih Srba iz Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine. Austro-ugarske vlasti sistemom takozvanih iznimnih mjera Srbe su dovozili u konjske barake kod željezničke stanice gdje su mučeni, umirali od bolesti i gladi. Kao dijete o tome je od starijih slušao i Boško Vidović iz Doboja.
S konjima spavali, koji s konjima imali sekagiju, da su mučeni gladi, tuču, ubijali. I to tako da koji su pripovijedali nama kao djeci.
Namjera austro-ugarske vlasti bila je da se na Drini napravi granica, a Srbi rasele i zapadno od Drine unište. Austro-ugarska nije uspjela, Srbi su sačuvali svoj slobodarski duh, a više od 12.000 bili su solunski dobrovoljci u srpskoj vojsci, kaže pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Radomir Graonić.
Ta ideja slobode se prenila na buduće generacije i to je bila inspiracija Srbima ove naše generacije da formiramo svoju državu Republiku Srpsku, koja je jedini garant opstanka srpskog naroda na ovom prostoru.
Zamjenik gradonačelnika Doboja Vlado Blagojević.
Nažalost, i dan danas takve namjere postoje. Trebalo je da nam se 92. godine desi i pripremi ponovni pogrom da bi se sjetili ovih ljudi koji su mučki umrli.
Vijenci su položeni na spomen kosturnicu, a tome je prethodio parastos u crkvi za žrtve dobojskog austro-ugarskog logora.
I za kraj je današnja emisija aktualnosti još jedna tema. Ugovor kojim kompanija ProInter iz Banja Luke postaje većinski vlasnik kompanije Kaldera iz Laktaša potpisan je danas u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci. Ovim ugovorom obezbijedit će se širenje poslovanja kao i prostor da se nastupi u nekim drugim sektorima koji će omogućiti zapošljavanje oko 300 radnika. Istakli su vlasnik kompanije ProInter Bojan Vujić i vlasnik Kaldere Milenko Čečić.
Plan ProInter je da uđe u vlasničku strukturu same kompanije Kaldera kroz naravno kupovinu većinskog paketa. U pitanju je 65% vlasništva. Postoji prostor da se nastupi i u nekim drugim sektorima osim IT-a kao što je energetika. I onda u tom kontekstu smo tražili adekvatnog partnera s kojim možemo da razmjenjujemo i znanja i najbolje prakse koje imamo. I ono što nas čeka u budućnosti, a to je mi očekujemo dosta posla na svim tržištima i da kažem tim kvalitetom rada pokažemo da je ovo bio dobar potez.
Mi ćemo sad zapošljavati oko 300 ljudi. Nije svejedno imati 100 ljudi ili 300 ljudi. To je ogromna snaga. Mi nećemo biti stacionirani samo u Republici Srpskoj. Mi imamo snagu da idemo do Bjelorusije, do Rusije, do Njemačke, do Švicarske u kojoj već radimo. On rade softver, mi radimo hardver. Upravljanje u energetici, upravljanje u hidroelektranama, termoelektranama, to je jedan široki dijapazon.
Završavamo emisiju aktualnosti uz podsjećanje da na našim frekvencijama od 18 časova možete slušati novi pregled vijesti, a nakon toga uslijedit će emisija Mozaik radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.